Ville Ranta, tämä uusi kirjasi Kyllä eikä ei oli mulle semmoinen mukaansa imaiseva lukukokemus ihan sitäkin kautta, että tässä on mun mielestä tämmöisiä elokuvallisia elementtejä, että otetaan tämmöinen suuri maisemakuva vaikka Oulusta ja sitten sukelletaan sinne ihmisten elämään. Ja musta tuntuu, että tämä pitäisi lukea monta kertaa, että täältä löytyisi niinku kerroksia, jotakin kohtia, jotka niinku ei heti auennu, mutta mä hoksaankin toimivan esimerkiksi samalla lailla kuin joku henkilö tässä kirjassa. Tai että joku tuntemani ihminen käyttäytyy näin tai julkisuudessa käyttäydytään nyt tällä hetkellä näin. Että tässä on tämmöisiä ilmiöitä, joo, jotka on nykyajassakin.
Sarjakuva on omiaan luettavaksi useampia kertoja. Sen takia, että sen ensinnäkin lukee aika nopeasti, vaikka kirja on paksukin. Tuossa on 260 sivua ja paljon tekstiä, mutta sen lukee aika nopeasti silti. Mutta paljon menee ohikin. Sarjakuva on liiankin nopealukuista. Moni on sanonut, että on lukenut mun kirjat useampaan kertaan, ja mä toivonkin sitä, koska se lukunopeus on monesti niin vauhdikas, että jää paljon huomaamatta.
Tämän kirjan tekeminen on prosessina vienyt monta vuotta sulta, tavallaan ajatuksen tasolta, kun lähdetään työstään tätä.
Joo, mä se idean Oulua, 1800-luvun Oulua, tai siis Oulua ylipäänsä kuvaavan kirjan tekemiseen mulla tuli jo 2004 vuoden syksyllä, ja mä aloin silloin kerätä aineistoa. Mutta että se aineistoa tuli niin paljon, että mä sitten vähän lannistuin ja siirsin sen projektin syrjään pitkäksi aikaa. Mä tein sitten toisen 1800-luvulle sijoittuvan jutun Kajaaniin, joka kuvaa Elias Lönnruttia siinä välissä. Ja sitten 2010 aloitin sitten tuon tekemisen. Että tuntuu, että se Oulun käsitys siitä, minkälainen 1800-luvun maisema täällä on ollut, niin alkoi olla sen verran kokonainen ja yksityiskohtiin asti menevä. Mä pidin vuosikausia 1800-luvun Oulun karttaa seinällä, mun työhuoneen seinällä. Ja sitten toista karttaa, joka oli valokopio, johon mä olin tehnyt hirveästi merkintöjä. Semmoisia, niin kuin, että tuossa on sen ja sen talo ja tuossa on sen ja sen talo. Ja sitten niistä taloista mulla oli valokuvia, piirroksia ja sitten luonnoksia, koska Oulussa on paljon vielä 1800-luvun taloja pystyssäkin. Vaikka suurin osa on purettu.
No täällä kirjan takakannessa lukee, että 1800-luvun Oulu, kaamoksen pimeyttä ja lyhyen kesän kiimaa, ihmisiä, joita riivaa hengen ja lihan päättymätön ristiveto. Ja tätä ristivetoa tässä kirjassa aika paljon sitä käsitellään, jos miettii ihan näitä ihmisiä, heidän elämänkohtaloitaan ja ristipaineita, missä he elää. Että täällä on tosiaan tämä uskonnollisuus, joka tulee Maallikko Saarna ja Paavo Ruotsalaisen kautta, tämä ikään kuin lihan kieltäminen ja sitten taas se puoli, että ihmisillä on elämässä tarve kaiken näköisiin nautintoihin. Ja sitten tulee taas mieleen kyllä nykypäiväkin tässä, että miettii tätä, että onhan meilläkin nyt oltu viemässä taas sitä olutta sinne alkoihin.
No, kyllä.
Onko tämä ikuinen ongelma meillä?
No siitä ei näköjään päästä. Kyllähän Suomessa ryypättiin ja rellestettiin 1800-luvulla Oulussa varsinkin ihan mahdottomasti, mutta nykyään vielä enemmän. Että siinä ei niinku, siinä on katto korkealla siinä suomalaisessa alkoholin käytössä. Me eletään tavallaan samojen ongelmien äärellä kuin silloinkin. Että silloin sitä asiaa lähestyttiin tämmöisen sivellisyyden ja tämmöisen kautta, koska ne oli asioita, jotka puhuttelee ihmisiä. Nykyään sitä lähestytään terveysvalistuksen kautta, mutta periaate on sama.
Mutta kirkoltahan on vaadittu sitä roolia, mikä ehkä sitten näillä pietistisillä herätysliikkeillä oli tuolla, että kirkon pitäisi nyt jyrähtää nykypäivä Suomessa ja vaatia muutosta. Jotenkin nämä arvokysymykset pitäisi nyt niin kuin ottaa tarkempaan syyniin.
Niin, kyllä, joo. Mutta tässäkin suhteessa 1800-luku oli aika samanlainen. Kirkko oli Suomessa suhteellisen liberaali. Papit olivat vapaamielisempiä ja sivistyneempiä kuin kansa, niin kuin nykyäänkin. Toisin kuin ihmiset kuvittelee, niin suomalainen papisto on ehdottomasti niin kuin sijoittuu kokonaisuutena äärivapaamieliseen kansanosaan, eikä päinvastoin. Ja näin oli 1800-luvullakin. Että luokkayhteiskunnassa papisto vieläpä oli tekemisissä porvariston kanssa ja aika paljon oli juhlia ja edustustilaisuutta ja kupin kallistelua ja sellaista, eikä niin kuin halua semmoiseen niin kuin kauhean kovaan tämmöiseen moraalikuriin ollut. silloinkaan, niin kuin ei nytkään ole. Mutta tietenkin me nykyajasta käsin katsottuna, niin 1800-luvun moraali on ollut hyvin tiukka. Mutta siihen aikaan tässä kirjassakin on niin kuin nämä vanhemmat ihmiset on sitä mieltä, että mitä tästä tulee, että kirkkokaan ei enää tuota pidä kunnollista kuria, että edellinen kirkkoherra oli jopa jollekin pariskunnalle Oulussa suositellut avioeroa. Että eihän tästä tule mitään. Tilanne oli täsmälleen sama, mutta että lähtökohdat oli toiset.
No nämä henkilöthän ovat hyvin realistisen oloisia ja se ei ole ihme, koska heillä on monilla vastine todellisessa maailmassa.
On.
Eli olet tehnyt pitkällistä taustatyötä ja Eeli Aallon verkosta löytyvästä blogista sai aika hienoa syväluotausta tähän kuvalliseen puoleen tässä kirjassa. Ja sekin havainto sieltä löytyi, minkä itsekin tein, että opettaja Hans Nyman on aika paljon Ville Rannan näköinen. Ja heti aloin miettiä, että kuinka paljon kirjoitat itseäsi näihin sun töihin.
Paljon, paljon. Hans Nyman ei ole minä tietenkään, koska kenen tahansa todellinen minä on huomattavasti monisyisempi kuin mihinkään romaaniin voi laittaa. Aika usein mulla nämä minäpäähenkilöt on semmoisia, että mä kuvaan joitakin tiettyjä omia heikkouksiani mieluiten. Myöskin Paratiisisarjassa mä olin piirtänyt Aadamille omat kasvoni ja omat piirteeni. Ja siinä mä kritisoin, siinä Aadamissa halusin käsitellä tämmöistä omaa niin kuin arkuutta ja uskon heikkoutta ja itsekurin puutetta. Toisaalta semmoista niin kuin kauheaa Jumalan pelkoa ja semmoista halua kuulua johonkin ja halua olla hyvää ja semmoista, mutta sitten toisaalta tämmöistä, että ei oikein pysty kuitenkaan sitoutumaan asioihin eikä uskomaan näin. Ja Hans Nymanissa sitten, tämä on laajempi teos kuin Paratiisisarja ja henkilökin on monipuolisempi. Hans Nymanissa mä oon lähinnä pohtinut sitä, että minkälainen on mun niin kuin ideaalien ja sitten todellisen elämän suhde. Et millä tavalla ne asettuu ja minkälainen on mun arvomaailma. Ja tavallaan kun vaihdetaan aikakautta ja vaihdetaan tuota ympäristön asioita, niin millainen minä olisin 1800-luvun pappina. Ja tältä pohjalta Hans Nymania on sitten rakenneltu. Hän on semmoinen hirveän kevyt, painoton, tasapainoton jopa hahmo. Hän ei osaa pidätellä itseään ollenkaan. Mä en itse oman käsitykseni mukaan ole juurikaan tällainen. Hans Nymanin elämänhallinta on todella nollassa. Herännäinen Maria sanoikin Hans Nymanille, että saarnasi oli herännäishenkinen. Ja Hans Nyman on tästä hyvin loukkaantunut, koska hän ei halua olla millään tavalla herätyshenkinen.
Mutta siinä oli tunteellisuutta siinä
Hansin saarna oli tämmöinen niin kuin kierkegardilainen, että siinä edellytettiin, että ei saa olla vain ulkonaista, vaan pitää niin kuin olla subjektiivinen henkilökohtainen kokemus siitä uskosta. Ei saa vain kirjainta katsoa, vaan pitää niin kuin kokea se itse. Tämä Hansin saarna on siis oikea saarna 1800-luvulta. Mä löysin sen Kansallisarkistosta. Mä tilasin sen ja mulle lyötiin yhtäkkiä alkuperäisiä käsinkirjoitettuja konsepteja 1800-luvulta eteen. Tämä ei ollut Hans Nymankin ollut oikeasti olemassa, mutta hänen saarnojaan ei ole säilynyt. Se on yksi toinen Torniossa ja Oulussa saarnannut kirkkoherra, jonka konseptit sieltä Kansallisarkistosta löytyi. Mä sitten rakensin sen Hans Nymanin saarnan persoonaa mielessä pitäen. Ja useita erilaisia hartauskirjoituksista kooten sen. Ja se on vanhaa kieltä myöskin. Mun ranskantajalta tuli semmoinen niin kuin epätoivoinen viesti sen jälkeen, kun se oli päässyt tuohon kohtaan, missä Hans Nyman alkaa saarnata tämmöisellä suomen kielellä. Se palava rakkaus, joka muinon ylöslämmitti jokaisen kristityn sydämen, on nyt niin harvalla oikein tuttu. Monet tosin Jeesuksen seurakunnassa tekevät julkisesti uskonsa tunnustuksen ja heissä pitäisi siis Jumalan sana myös runsasti asua. Mutta heidän uskonsa on useammasti ainoastaan yksi kylmä suostumus siihen oppiin, jota he tunnustavat. Heiltä puuttuu usein se palava rakkaus ja sydämellinen uskallus, joka on yhden oikean kristityn tunnustähti.
Kylmät väreet menee.
Se on upeaa kieltä. Se on todella upea kieltä ja mä tein niin paljon tekstiä, kun mä suinkin sarjakuvaan pystyy laittamaan, niin että Hansille mahdollisimman pitkän saarnan.
Loistava saarna ja se on hyvä, että se kuullaan 2013 Suomessa.
Niin.